Aiziet 100. epizode biznesa atslēgai. Apsveicu, dāmas un kungi, apsveicu. Apsveicu visus, kur klausās un visus, kuri cītīgi runā. Kā tev runājās, Oskar, 100. epizodes, kā tu jūties?
Es man liekas gribēju, I wanna thank you myself for believing in me. Es tagad Snoop Dogs tajā ceremonijā, vai ne, nu, kad es gribu pateikt paldies no sākuma sev. Par to, ka es sev ticēju, par to, ka Mairs editoja, par to, ka Rūd ģenerē idejas. Es gribu pateikt paldies visiem, kas klausījās. Mans kritika forši piedīgs ar visu to gaļimo. Es gribēju pajautāt. Jūs atceraties, kas bija pat pirmā epizoda?
Don't be a little bitch.
Don't be a fucking little bitch. Man, ne, tas bija tāds, tas man liekas, kad mēs toreiz nomājam, kas būs tā pirmā epizoda. Tad tā pirmā epizoda īstenībā daudzkārt arī apzīmēja īstenībā to, kas mēs esam un uz ko mēs ejam. Un, man liekas, ka atskatoties ritīgi tajā, kas ir sadarīts, padarīts, sanāk tā, ka, nu, 100 ir normāli daudz. 100 ir pārspīlēt daudz.
Nu, priekš podcasts, tas ir afigen. Es saku, jo lielākā daļa podcasts netiek pār 10 epizodēm.
Jā, kāpēc tā ir?
Tāpēc, ka vienkārši padodās. Nu, cilvēki, tie, kas sāk rakstīt tikai tāpēc, ka varbūt tās nepareizs mērķis ir, īsti nesaprot, kā podcasts darbojas, domā, ka, mēs draugiem runājamies, jāsāk podcasts, sāk podcastu, un pie 10 epizodiem vienkārši saprot, ka, nu, nav tas, ko gribēju, un nav īsti, vai nu aptrūkstās, pa ko runāt, vai nu īsti nav skaidrs, kādi jēgi no tā podcasta. Zin kā, nu, mums podcasts ir vienkārši, nu, ja mēs runājam par biznesa atslēgu, ne, vienkārši podcasts ir kā vitamīni tam biznesam. At citiem liekas, ka podcasts ir īstenībā pats bizness, vai ne?
Jā.
Nu, tā ir tā problēma, bet mums vienkārši ir, tas ir kaut kas tāds, kas papildina to, ko mēs darām, nu, pa lielam.
Jā, jau baigi interesanti, jo, nu, kad tu tā saka, ka cilvēki padodās pa desmit, tas jau pa lielam praktiski arī viss kaut kur ir. Es vakar biju uzaicināts ciemos pie Latvijas universitātes un runāt, un man patika viens piemērs, kurus arī minēja, kurus mums tam bija tā, ka ieraudzījis, ka, nu, kā tu esi gatavs aiziet pamācīties par dakteru, prasa 6 gadus, tu esi izmācies. Tu jau ir jāiet mācīties tur par kaut kādu atkal specifisku arodu, arhitektu, 4 gadi, tu ej un mācies, vai ne? Mm-hmm. Bet tad, kad tu sāci savu biznesu vai savu projektu, kaut kā novalsts līdz tikai 2-3 mēnešiem?
Jā.
Vai ne? Kāpēc rūtā ir? Kāpēc cilvēki padodās pēc 2-3 mēnešiem?
Tāpēc, ka nejūt to, man ļoti patīk atkal šitais te momentālais, tas, kā viņš tās, gratification moments, tas apbalvojuma moments, tu sev to dopamīnu nedabū tik nenormāli ātri, respektīvi runājot par rezultātu, ka liekas, ai, šitam tak nav jēga, bet mēs aizmirstam par to, ko tu bieži vien, Oskar, piemini par to compound efektu, jeb to būtībā to salikuma efektu, sniegbumbas efektu, ka vienkārši tā kā mēs te runājam, kad, tad, kad lidmašīna izlido no vienas vietas, un ja viņi tikai par vienu mazu grādu novirzīsies no savu rādījus pēc kaut kādiem entajiem, 100,000 kilometru, viņš jau atradīsies tā, lidmašīna piezemēsies pilnīgi citā galamērķī, nekā...
Jautājums, Rūte, kur tu var aizlidot, ja tu nolidos 100,000 kilometrus?
Kosmosā.
Catchy question. Cik ir apkārt zemeslodē?
Cik bija, nebija kaut kādi...
Maira, cik ir?
50, cik
ir? Nav, ne jau.
40,000 kilometri pa ekvatoru apkārt. Jā.
Tikai.
Nav nomas tik daudz.
Jā.
Zin, kas fun fact. Es vakar tieši runājos ar draugu par to, ka, nu kā, ir iespējams redzēt tagad to longest pedestrian wall, kas ir tā kā visgarākais ceļš, ko tu var noiet vispār ar kājām pasaulē. Nu, kur Google Maps tev rāda. Mm-hmm. Un viņš sākās no Cape Town, lejā galīgi dienvidos no Āfrikas, un tu var iziet cauri, šķērsojot 16 valstis, tu var aiziet līdz Krievijas ziemeļiem, uz tālāko punktu, kur tu var ar kājām aiziet. Respektīvi, tu arī kopā tā distance ir, man liekas, ka es tagad, ja es melošu, man liekas, ka 4000 šķemta kaut kādu kilometru, un tev ķipa būtu jāiet 4 gadi, 8 stundas katru dienu, lai pilnībā noiet visu to distance ar kājām. Bet tu var ar kājām iziet cauri cik entājām valstīm un visur. Tu domājies, ka tie cilvēki, kas ir tie fanāti, kas arī izdomā, nu, ka tu tieši tā patās, kā tu sāc podcastu, un iedomājies, ka tu esi, nu, izlēms, piemēram, braukt ar itenes tagad šķērsošu Eiropu, vai es kāpšu kalnā. Jā. Mēs ar Maira esam bijuši situācijā, kad mēs kāpjam kalnā 3 džeki, un viens pēkšņi saka, nu, pusē, nu, labi, ir veči, vai kāpšu lejā. mēs taču nepaspēsim nokāpt no nelējā. Mēs esam ar Mairu bijuši tādā situācijā. Bet kas tā pa sajūta, ka tu tiec otrā pusē, kad tu uzkāptai kalnā? Tu atceries, kāda sajūta bija?
Jā.
Kāda bija sajūta?
Ritīgi labi. Vienkārši, nu, es saku nogurums tā, kad 3 sekundes pazudu nogurums, tā, kad nozvanīju to zvanu no augšā tajā kalnā. Es saku, vienkārši nav, varbūt neredz to galvmērķi, domā tajā brīdī, vai arī vienkārši tu redz pārāk daudz, cilvēki domā pārāk daudz uz priekšu, nu, tā kā vakar tieši arī rakst, nu, ar, mēs runājām atkal par 75 Hard un, nu, Ilze, mūsu grupā, kas ir Ilze, arī klausās mūsu podcastu, ne? Ilze iet cauri 75 Hard un tad viņi man sūtīja savus atziņas un viņi prasīja, ko es iemācījos no tā, nu, no tā. Un tad es vienkārši to stāstīju, arī man tā atziņa no tās programmas bija tā, kad tāpat, ko tu tikko teici, kad nu, nav jēgas skatīties uz to garo posmu, vienkārši tagad šitajā brīdī, nu, tajā kalnā kāpjot, vienkārši man jāliek vien kāja priekšā un otra kāja priekšā un viss.
Jā.
Un jādomā tikai par to
nākamo soli. Jā, tas ir tas, ko cilvēkam tikai satraucas baigt tālu par to galvenmērķi, ka tev īstenībā ir jādomā tikai par to vienu, to nākamo soli, okay. Mēs jau arī tā, nu, mēs vēl nezinām īsti, kur šis podkasts mums kādreiz dzīvē aizvedīs, bet vienīgais par ko, nu, tā kā arī vienmēr, kad tu saki, jau, klau, mums nav neko epizodu un arī dienai. Vai nākušajā nedēļā. Vienīgais, par ko mēs domājam, ir, lai uztaisītu tikai to nākamo epizodu, tikai to jā. Nākamo soli. Viss, so simple.
Tāpēc, ka tas, nu jā, tāpēc, ka negribas apstāties, tas ir tas compound effect.
Jā, un otrs ir tas, ka tas nav kļuvis vēl par ieradumu.
Kādi ieradumi?
Tas nav, jā, nu tas nav kļuvis, zin kā, man liekas, pilnīgi jebkura darbība, devienalga biznesā, dzīvē, nu, pilnīgi jebkura, vai ne? Tas tik un tā ir par to, ka tev ir veidojis ieradums. Un ja tu tik viegli vari atmest ar roku, es, piemēram, sportu nekad tā īsti nevarētu atmest ar roku vingrošanai. Nu, kaut vai tāds 3, 4, 5 reizes nedēļā aktīvu kustību dienā. Es viņai nevaru tā atmest, es varu kādu dienu nepaspēt. Mūķīgi attaisnojums, bet es viņu nekad nebūtu tāda nedēļa, kurā es kaut kur nedarītu. Un tas, man ir, tas ir mans ieradums būt darbībā, būt aktīvā kustībā. Un tas ir tieši tāpatās, nu, ja tu pie 2 mēnešu vai pie 10 epizodēm apstājies plēnu, tu jau vēl neesi nemaz uztrenējis to ieradumu veidot šito, nu, Maira pasaka, piemēram, kā tev būtu tagad pamosties vienā nedēļā, kurā tev vispār vairs nekas nav jādara ar šiem te biznesa atslēgas podkastiem?
Nu, man tā ir bijis, tā ka mēs sākumā tās pirmās tūras, mēs ar Oskaru vienkārši iemaucām kaut kādas, nu, 10-12 epizodes, un, un tad bija tā, ka es vienkārši, nu, nākošā nedēļa, es saeditēju un ieskeģiloju vienkārši, ne, un ieplānoju un viss. Man ir bijis, laikam, tā, kad, nu, kad viena nedēļa bijusi brīva, nu, no, nu, kad es divus uz priekšu izdarījis, un, ne, un tad jau nākošajā, tajā nākošajā jau atkal jau jādomā, tā mums atkal vajag, mums vajag saturu, mums jāaicina kāds cilvēks, mums jādomā kaut kādu viesi, jārunā ir telpas un tā tālāk, nu, tas viss vienkārši.
Jā, bet nebūtu dīvaini.
Jā, jā, nu, tur jau tā lieta, ka, nu, labi, mēs tagad runājam, redz, pa 100 epizodēm, bet, nu, es pirms tam saražoju vēl 60, 65 Constant Progression Project podcastā, labs nosaukums.
SSSR.
Jā, SSSR. Un tagad 100 biznesa atslēgā, un tad es vēl esmu palīdzējis vairākiem cilvēkiem arī saražot podcastu, tā kā es esmu kaut kāds, nu, kāds 200 točin saražojis, un... Man ritīgi patīk. Man citreiz ir tā, ka man nolaižās rokas. Man ir bijis tā, kad pesi ārā vienkārši pulkstens ir 10 vakarā, un es Laura saka, jau pastaigāties vēl vai 9 vai 10, vai ne? Es nevaru, man jāierakst podcasts, ir vienkārši jāierakst epizode, rītā jābūt epizodei. Un es apsēžos pie kompi, un es domāju, ko lai parunā, ko lai pastāst. Un tad ik pa laikam vienkārši, tad, kad man ienāk kaut kāda doma grauda vai pats, ko es kaut kādas atziņas domāju un tā tālāk. Tad es vienkārši ierunāju, tāpatās kā to, ka es vairākas epizodes viens pats ierunājis, es tāpatās vienkārši kaut ko es pārdomāju pēdējām dienām. Labi, ir jāierunā par to, kādi perfekcionisti lūzeri ir vienkārši un viss un vienkārši iebliežu.
Man liekas, ka tas key success mums ritīgi izteikti ir bijis arī tajā, kad mēs īsti, nu, neesam tādi gaļimienē vienā mirklī bijuši tādi, nu, kad huņi sāk dzīt, mēs tā reāli vienmēr sakam, nav epizodu, davai ierakstam. Man, nu, viss, nu, vienkārši, davai, kurš, tu ierakstīsi viens pats, es ierakstīšu viens pats, davai, ātri sazvanāmies. Šis arī labs tāds moments, kas priekš cilvēkiem ir, nu, kad vienmēr, nu, kad viss ir iespējams, ja tu to gribi, Un man liekas, kas mums ir ļaus ātri iet uz priekšu, ir tas, ka, nu, tas tieši, ka nav vienmēr bijis blaks tas perfekcionisms, ka obligāti jābūt tur atkal ar tām kamerām un ar obligāti jābūt nofilmētam kaut kādā speciālā vietā. Nu, tas, ko Māja Restavu sākumā teica, kad vienmēr tev 5 kameras, tur ir tie leņķi pāreditots kontrastā krāsas. Nu.
Dārgie klausītāji, šeit mēs atgriežamies pie epizodes numur 1. Don't be a little bitch. Šis ir ieskats, kā tas strādā dzīvē.
Kofik 9 vakarā izdarīsim.
Nu, ja tur jau tā lieta nav jau, mēs nav bijis tā, kad vienkārši tu vai es saku, ev, atdavai izlaižam šoreiz vienkārši, nu.
Jā, tā vēl nav
bijis. Tā nav bijis. Nu,
Jack, kā ir jāsaražo?
Nav variantu. Tur jau tā lieta.
Jack, kā jūs justos, jūs tā vienkārši vienā dienā pateikt. Kā jūs justos?
Jā. Tāpēc...
Ko jūs pievilt sevi vai cits?
Nu, mēs, ja tu mums tā pateikt, mēs vienkārši tev izslēgt un izrakstīt epizodu.
par to, kāda es esmu biju.
Jā, mēs ierakstīt epizodu par tevīm un tev nolamāt. Zin, kā es vispār, es, kad domāju par epizodēm, nu, par visām, kas mums ir bijuši, man ritīgi ir tāds divas, kas man ir, nu, tiešām izteikti palikušas galvā, kas man pašam ļoti patīk. Gan jau, ka arī jūs, būtu forši, ja jūs padalītos, varu tās kursus, jums patika vislabāk. Man bija divas ritīgi izteikti, man tiešām patika pirmā. Okay. Tāpēc, ka viņi bija vienkārši tāds nu, ritīgi tāds straight on point, tad tur, man liekas, mēs bijām vispatiesākie, viņi bija visdabiskākā un viņi bija tādi ritīgi forši.
Starp citu, viņi ir arī vispopulārākā. Un...
Nē, nu, viņai arī ir clickbaitīgs nosaukums. un otra, es pateikšu otra, kas man šausmīgi patīk. Man patīk septītā. Kāpēc cilvēki nerunā par naudu? Man liekas, ka tā bija nu, tāda, arī ritīgi tāda straight on point. Nu, daudziem cilvēkiem bija tāds sitiens, kā aizstarp nedaudz. Man liekas, ka tas, tā arī epizode man ritīgi patīk.
Jā.
Kā jums?
Es
cauri listam aš. Swipe.
Es skatos.
Tā, arī
es arī pirms tam skatījos mūsu sarakstā vienkārši un, nu, mēģināju, es tādu mēģināju saprasties, kurs man bija tādas. Man arī, nu, man tās epizodes, īstenībā tā jau bija tāda vairāk nevis viena epizode tikai, bet man tās, nu, sesijas kā tādas vienkārši ritīgi patika. Tad, kad mēs Valmierā ierakstījām vēl klubā, mēs ierakstījām tur ritīgi daudzas epizodes, vienkārši, nu, stundām ilgi mēs sēdējām. Jā, stundām ilgi vienkārši. Un tad, man liekas, mēs arī ierakstījām to pirmo.
Mm-hmm.
Tas bija tur, nu, ot, un pēc tam nākošajā reizē. Ar katru reizi mēs vienkārši ierakstījām ritīgi daudzas epizodes, bet katrā reizē pamainījās tas, kā mēs to darām. Nu, tā kā desmit ierakstām.
Jā, tas man ritīgi patīk tas, ko tu teici īstenībā. Atceries sākumā, tu man teici, paklausies, kā mēs izklausamies tagad. Jo kā, mums, man liekas, ka tas, kas mainījās, bija tā, ka, nu, tā kā tu saki, mēs sākumā. Mēs ierakstījām, man liekas, 3 dienas pa kārt, katrā dienā kaut kāds 6-7 epizodes. Mēs reāli pabeidzām, man liekas, to vienu nedēļu Valmierā ar, es neatceros, nu tiešām 20 gadīs epizodēm.
Jā.
Un tad es tev satiku, mēs rakstījām to nākamo epizodu kaut kur, un tu tā cev paklausies. Mēs runājam pilnīgi savādāk.
Jā, nu jā. Nu es jau, jo tāpēc, ka, zin kā, es saku, tas, nu, cilvēkiem varbūt liekas, jā, bet tas ir 20 epizodes vēlāk, jā, bet tā ir tikai tā ir viena diena.
Jā, tā ir vienkārši, nu jā, mēs jau neierakstījām visu 20 dienas pēc kārtas.
Nu jā, nu tagad gan tā nav, tagad, ja jūs tie, kas klausās, tagad ir tā, ka mēs ierakstām mazāk epizodes vienā reizē, bet arī tāpēc, kad mums ir, nu, ciemiņu vairāk citreiz, un tad, ja ir vairāk ciemiņu, tad, nu, citreiz vienkārši man ir bijis, arī es atrastu tās ritīgi intensas reizes, kad vienkārši galva dūli no tā, cik tev visu laiku jāklausās ir un jāmēģina tikt līdz tais sarunai.
Jā, varbūt tās, kas ir tas, kur mēs dosimies tālāk? Kas ir tas, ko tu esi domājis? Jā?
Es gribu, jā, lai Rūta pasaka par savām epizodēm.
Ā, jā, Rūta, nu maz nepateic, jā.
Jā.
Es gaidu, ka jūs pabeigsiet, kungi.
Nu, ko tu neliec pa vidam?
Pagaidz, man ir interesanti, ko bija, ko jūs teicāt. Anyways, man ir tā, ka man tiešām īstenībā patīk mūsu epizodes, teiksim tā, 90% no tā, kur mēs esam bijuši. Es, tu, Mairis, vai kāds no mums divatā, kāds vienatā. Vienā ratā. Bet, teiksim tā, mana numur viens mīļākā epizode, kas arī ir numur divi klausītākā epizode ever, ir ar Egiju Gailumu. Man pašai personiski ļoti patika, un droši vien arī cipari par to liecina, arī YouTube un visur. Tas tā, bet man vienkārši tā informācija patika. Un tālāk man ļoti, man liekas, man tiešām ieķērās prātā Kristapa Vildes kā nenomirt pēc 25. Man liekas, ļoti, ļoti spēcīga tāda bišķiņa, tāda Nu, no, pilnīgi
viņa bija tāda savādāk, jā. Viņa bija tāda, nu, kad mēs esam ārsēdājami, pēc tam arī runājām tāds, wow, what the fuck, kas es par tikko notikās.
Mm, mm.
Ar Krista bija ritīgi, ritīgi jaudīga epizode. Mm.
Un tad divas ir man patika ar Dāvi Ābeli. Tur bija vairākas epizodes arī Dāvis Ābeli, pilnīgi noteikti man arī favorīts. Un pēdējā ir tāda, kur, lai arī es teicu, ka mūsu, bet man ļoti patika par mūsu 21. Gada wrap-up kopsavilkumu. Tā, man liekas, arī bija tāda jaudīga, kur mēs iedavām īstenībā nenormāli daudz no sevis, ņemot vērā, cik daudz lietas mūsu dzīvē pilnīgi apgriezās kājām gaisā. Tas tāds mans laikam tops.
Jā. Es nu, pa Kristapa epizodu, man, tā arī bija viena no sesijām, kur man ritīgi patika, tā ka mēs rakstījām ar Kristapu un Adāvu tā epizoda vienkārši bija tā, ka es viņu montēju, pēc tam es vienkārši smējos mājās balsī, sauc lauru
jā, klausies. Jā, Dāvi epizodes ir nereāls, jā.
Paklausies šito, šitais bija ritīgi smieklīgi. Hmm. Ar Kristapam patika viņam tā enerģija, vienkārši nu viņam ritīgi, viņam tas, ko viņš dara, ir tas, kas viņam ir jādara. Nu, tāda bija sajūta
viņā klausoties. Jā, viņš ir pareizajā vietā, jā.
Jā.
Man ritīgi izteikšies te Dāvim, visi, kas klausās īstenībā, jā, tātad 57., 58. un 59. epizode, visas trīs epizodes ar Dāvi ir pilnīgs kosmos. Ar Dāvu Ābeli vienkāršās epizodes ir nu, par dzīvi, par to, kur bērniem mēs tur aizinājāmies, atceries par to, kas neļauj gulēt, un nekāds piemērs tas bērniem, ne, un viss tas pārējais, un par motivāciju fiziskām aktivitātēm, viss, ko mēs tur runājām, bija nu, vienkārši tāds spridzeklis.
Bet labi, man liekas, jums tur gāja ļoti, ļoti jauki, tāpēc, ka jūs ar Dāvi esat diezgan seni čomi, un jūs tur noteikti spļāvat, jūs aizmirstāt, ka jūs esat pie mikrofona.
man liekas, ka tas arī ir tas foršākais citreiz, jā. Nu, kad atnāk labi pazīstam draugi, jā.
Jā, un par tur to minēja Egijas epizodi, tā man arī bija viena no top epizodēm, tāpēc, kad man ritīgi patika ar Egiju runāt, un man likās, nu, vienkārši viņa tāda enerģija, nu, ritīgi forši bija vispār par, tām, nu, par to uzņēmē darbību, par to, kā viņai gājas, un tā bija epizode, par kur es dabūju visvairāk atsauksmes, gan man, nu, man cilvēki rakstīja, arī Egija sūtīja atsauksmes, ko viņai bija cilvēki devuši, nu tā kā par to epizodi, gan par pašu podcastu, par to, kā es runāju un par to, kā, ko viņi tur stāstīja. Jā, tas, tā bija arī tāda viena, kur man arī tik patikās, nu daļa tās enerģijas vienkārši.
Atgriežoties pie manu jautājumu, kur mēs dodamies tālāk ar to visu. Jo man ir pāris idejas, kur es vēlos un pāris cilvēka, kuriem es uzrunāju, bet es gribu dzirdēt, kas jums labs sakāms.
Jā.
Mans mērķi, nu mērķis, nē. Teiksim tā, viens čeklists, ko mums aicētu izpildīt turpmāk ar BA podcastu, ir pilnīgi noteikti dabūt kādu ārzemju, reāli tiešām ārzemju ievērības cienīgu cilvēku. Teiksim tā, mē, protams, arī Latvijā mums ir ievērības cienīgi cilvēki, bet es dažām domāju no tādiem, uz ko mēs skatāmies, kas mūs iedvesmo vienā otrā veidā, un man liekas, mums vairāk ir tādi, un es domāju, vienkārši mēs iesim uz to. Tas būtu mans tā kā no podcasta viedokļa, kas mums iedvesmo.
Ok, labi, ārzemvies kaut kādu, vēl kaut kas, kurūt, ko tu gribētu?
Bet es nerunāju par parastiem ārzemviesiem.
Es sapratu, jā. Krūtiem ārzemviesiem. Varīt tik krūtiem ārzemviesiem.
Yes, exactly.
Ok.
Tu Oskar... Nu, Mairs nospridzi. Nu, nē.
Mairs ritī grib kaut ko pateikt.
Nē,
nu, kas negrib... tā Mairs ir?
Es īstumā gribēju, lai jūs pasakat pirmie. Bet es pateikšu, ko es domāju. Jā, es arī pēdējās dienās vienkārši tikai nāc tā simtā epizode, es tā sāku domāt. Un man citreiz mums ir, nu, man ir bijusi sajūta, kad bļāviens šodendēļ varēja kādu uzaicināt, bet neuzaicināja, un man tāpatās ir, nu, tie uz augšu uz leju. Mēs esam izdarījuši viss tā kā vaig un tā tālāk, bet, nu, man, es visu laiku jūtu, ka es varētu vēl labāk izdarīt. Un tagad es, un zin kā, ik pa laikam tev vienkārši noplūk tā motivācija, nu, tu turpini darīt, un citreiz ir tā, ka vienkārši, kad ir kāda forša epizode, piemēram, man Kaspar pēdējā epizode ritīgi patika, es viņu montēju, man bija ritīgi foršas, man likās pļāviens tik krūtī, vienkārši runāt, nu, Kaspars ritīgi foršas tāds domgraudu teica, man pašam bija daudz sadziņas klausoties, es redzēju arī montējot, ka Oskaram ir, nu, tāds, interesanti, paš to nebija aizdomājies un tā tālāk, nu, kad vienkārši, kad mēs tiešām paši klausoties arī kaut ko iemācamies, vai ne? Un jā,
bija,
es domāju,
tas bija spēcīgi.
Jā, un es domāju par to, ka viens mēs varētu aicināt, tiešām aicināt ritīgi tādus jau, nu, iet tālāk un aicināt visādi zinšīgs cilvēks, nu, vienkārši vairāk jāmakšķerē, ir jāprasa, lai cilvēks sūta kaut kādus ieteikumus, kaut kādus, nu, vienkārši, nu, viņi ir kaut kur ārā, tie cilvēki, mums vienkārši viņi jāatrod ir, un tie, kas, ja jūs klausaties, un jums ir kāds interesants, ko jūs varētu ieteikt, vienkārši sūtiet.
Vai jūs pats esat?
Jā, vai jūs paši esat, sūtiet vienkārši uz komandas@biznesatslēga.lv un palīdziet, kā jau mēs runājām, palīdziet to saturu radīt. Man patīk, ka mums vairāk sūta ieteikumus vakar. Vakar neaizvakar man Oļģerts arī, Oļģerts ieteica Deividu, Oļģerts klausās mūsu podcastu, sveiciens tev, Oļģerti, tu klausies šo epizodu arī, un mums ir sarakstīts ar idejām, kuras mums vajag atrunāt, un kurām vajag pagatavoties un uztaisīt foršu epizodes, tā kā idejas ir. Mm-hmm. Jā, es pa tiem viesiem gribas vairāk filmēt, un vēl es domāju par to, ka vienkārši vajadzētu, es domāju, mums vajadzētu pamēģināt kādu epizodi, laivā uztaisīt.
Nu, jā, tas būtu, man liekas, ka pilnīgi normāli.
Jā, un ar tādu iespēju, kad vienkārši, kad mēs vairāk jau tā kā iesaistamies un iesaistam arī to klausītāju tajā brīdī.
YouTube? Ja,
nu, jā, tas būtu kaut kas tāds, ko es gribētu pamēģināt, nu, tagad uz priekšu.
Mm.
Man liekas, ka tas būtu ritīgi interesanti. Jā, par to sveicināšanu, jā. Satiku uz Rīgā zielas pazīstam cilvēku, kurš arī ir mūsu cilvēks, viens no cilvēkiem, kas klausās mūsu podcastu. Ingus, tev arī sveiciens. Ingus jau pats sapratīs, kurš Ingus tas ir. Jā, tā kā tie, kas grib kurs vēl pasveicināt, uztais shoutout Ingus, tu sapratīs, jā, mēs satikāmies Vecrīgā pēc koncerta. Bet... par ko es esmu domājis daudz, un arī pāris cilvēku, kuriem es esmu sācis jau runāties, es vēlos ievirzīt arī nākamo simtu, nedaudz vairāk New School, tā saucamajā New School, es vēlos paaicināt ciemos dažādas cilvēks, ar kuriem esmu draugi, kuri nodarbojas aktīvi ar kripto investīcijām, kuri ļoti aktīvi pelna naudu nedaudz savādā, kuriem ir dropshipping veikali. Vot kas dar tādu, ka New School uzņēmē darbības veidus, un viņiem visiem ir vecums līdz 25 gadiem, young hustlers ar jaunmodīgu domāšanu.
Yeah.
Un tas ir tas arī, kur es vēlos aizvest nākošo simtu, iedzīvināt to nākošo simtu tieši ar šādu veidu cilvēkiem. Jo viņos ir pilnīgi savādāk atkal enerģija, atkal savādāks domāšanas veids, viņi ir jauni, viņi ir tādi, nu, kad... Nu,
maksimalisti.
Jā, un man liekas, ka tas būs tāda ekstra enerģija, kur es vēlos ienest podcastā iekšā šajā nākamajā simtā, un man ir trīs cilvēki, kurus es pavisam noteikti vēlos uzaicināt. Un parunāties ir tik izteikt, tad jā, kā es minēju, jau ko dropshippingi, kripto investīcijas, vienkārši investīcija, forex trading, day trading, nu viss, kas tur notiek tajā pasaulē.
Mm.
Kā jums tas izklausās?
Jā, nu kripto tagad galīgi sūdīgi iet, bet...
jā, bet tas jau nemainīgi no tā.
Es nevaru vaļā Binance jau pāris mēnešus.
nu, es arī visu laiku tur acis un ausis vaļā, un man arī bija tieši ideja par dropshippingu, par e-komercijas šitām tēmām parunāt ar jauniem džekiem. Man ir īstenībā pāris cilvēki arī padomā, kurus mēs varētu uzaicināt.
Mm.
Tā kā, jā, tas, ko es kaut kad sanāk stāstījis, ka tas saraksts, mums arī Oskar ir tas saraksts vēl joprojām Trello, un es ikpa laikam tur iemetu vēl kaut ko klāt, nu tos cilvēkus, kurus mēs varētu uzaicināt.
Jā, tur ir tā daudz aktīvi, jā, cilvēki.
Bet zin, ko es vēlētos? Vēlas īstenībā, es tā aizdomājos. Es vēlētos, lai mēs aktīvāk paliekam par stāstam vairāk arī par savām superspējām, vai arī dalamies ar to, kas mums ir reāli mūsu trumpi, un pie kā mums nāk ļoti daudz BA komandu, klienti ir pārdošanas procesi. Un tiešām nu, tādā izpratnē, kā mēs strādājam ar klientiem, lai iedot arī nedaudz pagaršo to, kā dzīves mainās. Jo liekas, aizvej tur uz vieniem kursiņiem, aizvej tur uz otriem kursikiem, tur uz trešiem kursikiem, un tad tu tāds sirotājs, kursu sirotājs vien esi.
Yeah.
Un vienkārši parādīt to, kad arī mainās lietas, tā kā Egī teica, lietas mainās tad, kad tu maini lietas. Un pasties, cik daudz mums reāli tik iedvesmojuši stāstu, ko mēs īstenībā vispār neesam nevienam stāstījuši, neesam dalījušies. Un tas ir riktīgi, mēs apzogam cilvēks, kas mūs klausās, jo mēs viņiem nevaram to iedot tādā veidā. Kā mēs strādājam, piemēram, viens pret viens ar šiem cilvēkiem. Es viņus negribu saukt par klientiem. Reāli mūsu sadarbības partneri. Jā, tas man liekas tāds, ka vienkārši mums ir tik daudz, ko dot vēl no šī aspekta, kad es šo varbūt vēlētos, jo tās ir reāli mūsu superspējas. Atrast un būt cilvēkam, cilvēku biznesā un runāt viņu valodā, lai parādītu to, ka tas nav kaut kāds old school, kaut kāds boring shit, un ka tas viss ir reāli tāds, vienkārši atver prātu, un esi šeit, un dari.
Jā, man tas, ko tu rūti saka par tiem, nu, runāt vairāk par tām, par to specialitāti, nevis specialitāti, bet to, par to nu, mūsu pašu lietu, ko mēs daram. Tāpēc arī tas, ko es teicu, man tagad nāk arī, nāk vēstules un ziņas, kurās jau prasīju konkrēts jautājumus, un man arī tik patīk, ka nāk tās vēstules, tāpēc, ka tad mēs zinām konkrēti to situāciju, par kur runāt nevis tā virspusēji. Un to sakot, es vienkārši gribu iedrošināt jūs, kas klausās, tad, kad es saku sūtiet uz e-pastu kaut kādu ziņu, jūs varat sūtīt vienkārši konkrētu situāciju, kāda jums ir, vienalga, vai jums ir kaut kāds nenormālais izaicinājums vai čakars kaut ko pārdot. Klients saka kaut kādu visu laiku vienu lietu, ka viņam jāpadomā, un jums tā lielākā daļa klienta pazūd vai un tā tālāk, kur mēs reāli varam vienkārši to situāciju šķetināt un risināt podcastu laikā. Un, nu, mēs varam nesaukt vienkārši jūsu vārdu, ja jūs nevēlaties vienkārši uzrakstīt, kad atstājiet anonīmu, bet rekur man ir šitāda situācija. Un ko jūs darīt, vai ko jūs varbūt tās ieteikt darīt, vai kam jūs ieteikt prasīt palīdzību un tā tālāk. Es gribētu tā, lai ir mums vairāk kaut kādi, tas, kad es visu laiku saku, davai sūtiet ziņas, es to nopietni domāju, es vienkārši, es ritīgi gaidu, ka jūs kaut ko fucking rakstīsiet vēl vairāk, nekā tagad jau raksta cilvēki.
Man es stop bitching.
Jā.
Stop fucking bitching.
Dārgie klausītāji, atgriežamies pie epizodes numur 1.
Nē.
Nē, man liekas, ka mēs tā labi iestarpinājām to, kur mēs vēlamies doties un kāds cilvēks mums vēlamies. Arī vēl viena lieta, ko es vēlēju pieminēt, ir tad arī visi, kas no jums varbūt tās vēlētos papušot un papromotot arī savu biznesu, lai mēs ieliekam kādu reklāmu. Arī mums ir varbūt tās auditorija, kur tu vēlēsi sasniegt uzņēmēji, tad es arī vēlos aicināt varbūt tās kompānijas, kuras vēlētos arī izvietot savas reklāmas arī pie mūsu podcastā. Mēs ar nākošo simtu grasamies arī kādu, gan jau ka reklāma arī sadarbības partneri arī paņem tieši mūsu podcastu. Ja auditorija ir uzņēmēji, un varbūt tās tevi tieši tāds produkts, ne, kur tu vēlētos tālāk jau nu nodot vat, tādu veidu klausītājiem, tādu veidu potenciāliem klientiem, kas ir pie mums.
Jā. Pa lielam vienkārši cilvēki, kur grib palīdzēt mūsu auditorijai, ir laipni aicināti uzrunāt un rakstīt. Ja mēs pateiksim, nē, jums būs stulbs produkts, kur mēs negribam pārdot un runāt pa viņu. Tā kā
visi, bet praktiski okay. Vienmēr pasakam, jā.
Un zin, kas man tagad nāk prātā, tas zelta vārdi, ko mēs vienmēr adresējam saviem klientiem. Pie kā ir tavs klients?
Manē?
Jā, pie mums. Rūta pateica tik nenormāli lēni. Man likās, ka man dators ielagoja. Tik lēni runāja, tu pateica tev.
Nē, šoreiz tev ir tik labi. Šoreiz tev ir tik labi iet, ka pa diedziņu internets.
Nē, nu. Jā, tā kā, nu ko, man ja jau, kā ir mājā, mēs vienmēr sakam, ja tev tas bija vērtīgi, ja? Tad pavisam noteikti nosūt kādam cilvēkam, kuram šis varētu būt interesanti, nosūt arī šo epizodu kādam, kurš vēlētos izvietot savu reklāmu pie mums. Nosūt arī šo epizodu kādam, kur tev šķiet, kuram vajadzētu arī pie mums atnākt ciemos. Nosūt arī vienam vismaz, kurš tev besī. Ierieb viņam ar mūsu epizodu.
Aizsūt, paklausies šito reāli. Vienkārši pastaigā pa mežu un paklausies šito tev reāli besīs.
Jā.
Jā,
es ceru, ka kāds sapratīs šo humoru. Mēs esam tādu unikāli.
Ļoti dīvaini.
Jā, tā kā... paldies vēlreiz visiem, kas klausās un tiešām, kas raksta, kas sūta kaut kādas ieteikumus visiem, kas ir bijuši pie mums ciemos, visiem, kur nāks pie mums ciemos, vienkārši turpinam darboties un palīdziet mums veidot to saturu.
Cheers! Čau!
Cool! Čau!